3, 2, 1. Starts!
Šodien runāsim par apvienību, kurš nosaukums ir The Bad Tones. 3, 2, 1 starts ir gaisā un izrādās, ka grupa The Bad Tones ir dabas un blūza iedvesmots psihodeliskā roka kvartets no Rīgas, ko raksturos apņēnas ģitāras un viļņainas balsis. Pie taustiņiem ģitāras un arī dziedātājs Edvards aiz bungām un backvokāls Kalvis, savukārt ģitāra taustiņu un vēl viens vokāls Rudolfs. Basa frekvencēs garšvaļā viļņainākais no apvienības dalībniekiem Alberts. Kā viņi paši saka, visi grupas dalībnieki ir iesaistījušies Rīgas mūzikas scenā jau no saviem agrīnajiem pusauču gadiem un spēlējuši dažādās grupās, arī pirms grupas The Bad Tones dibināšanas. Šajā ansamblī viņi noslīpējuši savu skanējumu, apvienojot prasmes, kas iegūtas spēlējot klasisko roku un blūzu, arī modernai alternatīvajai mūzikai raksturīgu dziesmu struktūru. Starp citu, šobrīd daļa no grupas atrodas ārpus Latvijas, daļa ir Latvijā. Ar Latvijas daļu mēs parunāsim pavisam drīz, 3, 2, 1 starts intervijas daļā.
Starts! Intervijā ar tev!
Divi no četriem grupas dalībniekiem ir pie mums labdien.
Labdien!
Stādieties, lūdzu, priekšā. Jo, ja jūs būtu četri, tad es saukt visus pēc kārtas ar domu, nu, gan jau, ka atsauksies īstie, bet šodien pie manis ir...
Edvards.
Un Kalvis.
Pastāsties vairāk par sevi, ko jūs darat, ko jūs spēlējat, kas ir jūsu esence.
Lielam jau, kā jau visas pārējās grupas, vienkārši četri draugi, kas spēlē mūziku, un mums tas kaut kāds stils, ja varētu tādu nosaukt, vai kaut kāds virziens oriģināli bija psihedeliskā mūzika, kas ir visi Jimi Hendrix un tā tālāk, un no tā mēs sākām. Un tad palānām tas tagad jau attīstās ļoti daudz un dažādos virzienos, un tur vairāk nav kaut kāds viens konkrēts stils. Un, nu jā, mums arī būs drīzumā viens release, kurš būs, manuprāt, galīgi neskan pēc The Bad Tones, bet ir The Bad Tones, arī vēl tur bija kolaborācija ar vēl pāris cilvēkiem. Tā kā, jā, bet no tā oficiāli mēs skaitamies psihedeliskās mūzikas grupa.
Jūs paši rakstiet, ka jūs esat dabas un blūza iedvesmots psihedeliskā roka kvartets. Kur ir tā daba, kura jūs ietekmē, iedvesmo?
Nu, tekstos ir minēta daba vienkārši. Tur jau pirmie albumā sādus ar dabas skaņas bija un putniņa čivināja un tā.
Jūs arī mēzat izbraukt dabā un smelties idejas, vai tas ir YouTubes?
Jā, nē, Kalvs ir vislielākais dabas gaiks, viņš brauc copēt. Jā, daba ļoti patīk.
Sēņot arī?
Sēņot arī,
šobiet jā. Kā sēnē?
Bija ok, tik cik bija, jā. Nevajag jau daudz, tev nav liela ģipa. Nē, tas stāstīt.
Ja nav liela saldē tev,
jā? Jā, ja nav liela saldē tev, tad tiešām nevajag daudz, jā.
Tā, ko jūs veči spēlēt? Konkrēti jūs paši štrums kāds?
Bungas. Es Bad Tones spēlēju ģitāru un taustiņus.
Tu spēlēji vēl kaut kur?
Nē, nu es māku spēlēt vēl, un Kalvs arī māku spēlēt vēl, bet nu,
konkrēti,
tādi Bad Tones, ko mēs daram, mēs bungas. Nu, es visu četri dziedam arī.
Alright. Es māc, ka psihodelijai arī ir vajadzīgs tā daudzbalsība, lai tas arī no vokāliskās puses izklausītos forši.
Nu, tas ir ļoti labs papildinājums, jā, forši, ka visi prot trāpīt tonī.
Nu, tev ir vēl ekstra trīs instrumenti, monofoniski, kas var dziedāt balsi.
Bet kāpēc grupā nosaukums ir sliktie toņi?
Nu, šie ir parasti jautājumi, uz ko ir ļoti grūti atbildēt.
Nu, labi,
kāpēc tā radās grupas nosaukums? Radio tev, es nezinu, vienkārši radās, un tad likās foršs nosaukums, un cik mums bija jāmaina. Mums bija tā ideja, ka ir jāmaina nosaukums.
Kas jūs pirms tam bijāt?
The Pink Elephant.
Es tāds atceros?
Jā.
Pavisam noteikti atceros.
Nu, tie esam mēs paši.
Bet kāpēc jūs nepieturējāties pie tā paša? Vai jūs mainījāt kaut ko kardināli, teiksim, tajā mūzikā?
Jā.
Kāpēc bija jāmaina?
Bija kaut kāda tāda... Kaut kad bija arī saruna ar tāds ģitārists Jānis Rūņš. Kaut kad teica, ka viņam liekas, ka viņš bija viens no retiem cilvēkiem, kas teica tā kā, forši, ka jūs nomainījāt nosaukumu, jo tas Pink Elephant baigi vilk uz Pink Floyd, un tā kā, un kad viņš tā kā gribēt, mēs arī gribējām tā kā nolikt bišķīt malā to, jo, nu,
visi no psihotēliskā roka zina tikai to vienu grupu. Tas pēc kā ir tik nenormāli daudz grupas, kas spēlē ļoti līdzīgi un, un arī tāpat laikā ļoti dažādi, kas saucās psihotēliskais rokas. Nu, bet jā, varbūt bišķīt arī ir tas nogrums no tā, kad ir tikai, nu, tā kā Pink Floyd, jā, tā kā viss, tā kā Pink Floyd.
Nu, bet ko no mūziķa vairāk var gribēt? Ja mēs dzīvojam jau kopš 60. Gadiem, 50. Patiesībā jau, kad grupas sāk tā pīstam rasties, cik tie nosaukumi jau vairs nav palikuši daudz?
Jā, jā.
Tāpēc ir jāsamierinās ar kaut ko. Okay. Jā, pastāstiet varbūt nedaudz vairāk par to radīšanas procesu. Kurš, kā tas notiek jūsu komandā?
Ļoti ilgu laiku bija tā, kad kāds uzraksta dziesmu, Mēs visi satiekamies, citreiz pat tikai ierakstā.
Jā.
un tad vienkārši uz vietas aranžē un rakstam iekšā. Nu, pirmais albums mums bija, mums patiesībā ir ļoti nepabeicies kā grupai. Mēs esam bijuši, man liekas, tā reāli visi četri vienā vietā. Un kaut kādu maksimums pusotru gadu. Visā pārējā laikā kāds no mums bija kaut kur citur. Teiksim, pirmo albumu mēs rakstījām, kad Alberts bija Dubajā. Viņš tur spēlēja kotlažu grupā, vienkārši klubā katru vakaru. Tad pēc tam mēs visi sākām studēt. Mēs bijām prom kā Latvijā. Un tad mums tas radīšanas process, nu jā, sākumā bija tas viens uzraksta. Visi atnāk un aparanžoja apkārt. Un tā. Bet tagad mums nākamais, kas mums būs tas EP, kas nāks ārā, un patiesībā arī nākamais release, kas būs novembrī, ir tāds vairāk, ka mēs atbraucam uz nometni radošo, un nevienam nav nekādas. Nu, vai ja ir idejas, tad viņas vairāk nav tik ļoti konkretizētas, jo ļoti bieži bija tad, kad viens uzraksta, tur jau ir. Izdomāts kaut kādas baigās partijas un tā tālāk.
Tad ir grūti pēc tam strīdēties par to, ka nu, man liekas, ka nevajag, bet viņš tur ir.
Jā, un nē, nu tāpat jau sanāk, tāpat jau ir tas, bet tu pieķeries kaut kādai.
Bet es par to distanci mums tādā ziņā ir tagad paveicies, jo mēs esam ļoti pieredzējuši strādāt attālināt.
Mēs esam
soli priekšā jau, tā kā mēs pāris gadus tā darbojamies.
Tas gan tā ir,
Labi. Pastāstiet nedaudz vairāk par to gaidāmo mini-albumu tad.
Jā, es visu laiku aizmirstu, ka mums ir tas vēl viens. Jā, es viņu saukšu par vienkāršu relīzi, kas būs novembrī. Tas nebūs mini-albums, bet tas būs pilnmetrāžas albums.
Jā, tad LP.
LP. Okay. Mēs jau varam, droši vien jau, ka varam arī atklāt, ka tas būs instrumentāls albums tīri. Un tur mums piedalās ierakstā somu saksofonists un perkusionists Dintars Vīksne. Un tas būs novembrī, un tad pēc tam mums kaut kur būs EP, bet to mēs vēl neatlaidīsim ārā.
Bet katrā ziņā materiāls jums ir gan daudz vēl?
Jā. Un mēs tagad beidzot esam, zin kā, mūziķiem vienmēr ir problēmas ar plānošanu, jo visi vienmēr liekas tā kā, nu, kā es ierakstīšu albumu, tad, nu, pēc nedēļas izlaidīšu, un tev tas deadlines ir kaut kāds tur nolikts, tur pēc mēneša, nu, miksus tur sataisīt master, jā, visādi. Un mēs tagad pirmo reizi, man liekas, esam tādā momentā, kur mums ir kaut kas jau iepriekš sagatavots, mēs varam, mums jau viss ir sarakstīts, viss jau ir jau CD bez maz vai rokās, un tad mēs varam tikai sākt plānot to release, kas ir tā kā to dara patiesībā visi lielie mākslinieki, viņiem jau albums, kas tagad iznāk, ir pirms diviem gadiem, sen jau sarakstīts, viss jau ir noticis.
Jā. Okay. Mēs šī raidījuma ietvaros bieži spēlējam spēli nosaukumu viens vai otrs. Pieci īsi jautājumi jums kā grupai, nevis katrs pats, bet kā grupai, ņemot vērā arī čaļus, kas nav šeit uz vietas, ir jāsaprot un jārod kopēji atbildi. Tas pirmais jautājums tad ir Rīga vai Nīderlanda?
Rīga. Rīga.
Arī tie čaļi tā varētu teikt?
Viņi arī saka Rīga.
Labi, ja jūs esat tādi kārtīgi dabas mīļi, tad jautājums tāpat sēņošana vai makšķerēšana?
Makšķerēšana.
Es arī laikam teiktu makšķerēšana.
Okay. Un es biju arī Nīderlandes džeks, tagad augustā aizvedis makšķerē, tā kā...
Arī bija priecīgi,
nu, jā. Ir varbūt kaut kāds tur, nu, jau novirz, varbūt to. Varbūt arī sēņot viņiem patīk vairāk, un šito es nezinu, jā.
Ok. varbūt viņiem patīk labāk sēņot. Bet, ok, nākamais jautājums. Kā grupa, kā radošajā procesā jūs vairāk esat tādi... Rīta cilvēki vai tomēr nakts putni?
Es teiktu, ka mēs...
Kopumā jau nakts laikam. Nu tā, būsim atklāti.
Jā, es nezinu. Nu, man liekas, ka mums sanāk labāk, ja mēs no rīta visu sākam darīt. bet nu parasti tas aiziet. Es domāju, ka mēs esam gan, ja mēs citreiz sākam no rīta, tad arī...
Nu, es pat īstumā tas, ka tā ir mainījies. Jā, varētu būt, ka sākumā bija visiem tās, ka uz tiem vēlajiem vakariem, jā. Bet tagad jau no gadiem jau gribas visu izdarīt laicīgi, nav tā tikai kaut ko paspēlēties.
Dažas grupas biedrs cenšamies arī laust, vai vajadzētu no rīta, varētu varbūt bišķīt agrāk.
labi, ierakstu procesi vai koncertu?
Ierakstu, bet nu es esmu skaņu inženieris, tāpēc man...
Nu, mums grupā ir divi skaņu inženieri, jā, principā.
Varbūt jums grupā vajadzēja vienkārši nosaukumu inženieri and ko. un inženieri un citi.
Bet būtu ko.
inženieri un citi. Bet tad galā, pagaid, tu arī esi inženieri?
Nē.
Nu, tad man interesē tavs iedoklis vairāk.
Man pašam koncerts, bet jums tā tagad jāizdomās ar visiem. Nu jā, tas ieraksts laikam, jo tas jau arī tāds baigi svarīgais process ir.
Okay.
Mēs vairāk pat uz to laikam tā kā arī tiecamies kaut kā
pēdējā profesionāli. Laikā mums vienkārši nav baigi daudz koncertu.
Mums tā arī sanāk, jā. Ir tā, aizbrauc uz ieraksti viss. Un
brauc mājās. Koncerts skatās mājās.
Koncerti ir vienkārši arī nu, tur tā enerģija un viss pārējais, bet ieraksts process ir, kā liekas, tāds... tas ir tavs darbs.
Jā.
Jo tur mēs pavadām visvairāk laika. Ja mums būs nākamgad visi sabrauksim kopā un būs tās mežonīgi garās tūras, tad varbūt sāks likties tā kā, ok, koncerti, tas ir tas būs. Tas.
Jā, par dziedāšanu. Latviski vai angļu mēlē?
Latviešu valoda ir viena, bet tā ir, nu, droši vien katram individuāli problēma kaut kāda vai ne problēma, varbūt citiem tas tieši otrādāk. Bet ir baigi grūti izklausīties sakarīgi latviski. Vismaz es...
Labs formulējums.
Es, nu jā, ļoti bieži tas, ko mēs dzirdam un tā tālāk, man liekas, kaut kā, nu, ir tikai daži mākslinieki, kam tiešām sanāk tā, neizklausās neveikli, vai kaut kā tā stīvi. Vai,
ja tev no latviešiem jānosauc kāds, kurš teikt, kurš nav stīvs.
Kurš nav stīvs?
Jā.
Šubrovskis. Okay. Ansamblis Mant, viņš ir, man liekas, tā kā... Jebkas, ko viņš ir, jebkad latviski... Nu, viņš arī pats raksta, kas ir, manuprāt, ko daudzi arī nedara, ņem no Rača vai no vēl kāda, kur ir dzejnieki. Un, nu jā, Nu, viņš ir viens no lieliskiem piemēriem, un es no viņa cenšos iedvesmoties dažām. Jā, man bija tas mans IP, ko es izdevu, tad tur ir viena dziesma latviska, kur es nenormāli ilgi čakarējos, lai uzrakstītu tādu tekstu, kur man bija, ok, šis vismaz izklausās tā, ka pašam nav tāds. ir ļoti daudz tas, ka it kā tā pop mūziku vai rock mūziku, un tu gribi, lai tas izklausās, tā kā tas izklausās ārzemēs, nu tur whatever, es nezinu, es saukšu ļoti vecas grupas, jo es tiešām nezinu vairāk nevienu jaunu rokgrupu, bet tur Blink 182 vai kaut kas tāds, tu gribi tā izklausīties, bet tu gribi dziedāt latviski, un tad tev sanāk tādi infantīli, naivi teksti, tur hei mazā, tur nāc dejot, vai nu
jā, ir stilistikas un valodas, kas vienkārši savā starpā, nu īsti nesapas, un jā. Tā, domāju,
un tā nozīme tās... arī latviski, mums ir, manuprāt, es nezinu, mums, lai pateikt tās pašas lietas, ko angliski var pateikt, mums kaut kā filigrānāk tas viss ir jāietēpš.
Yeah.
Vismaz tā liekas.
Arī tā mūzika noteikti mainītos, ja mēs sāktu rakstīt latviski. Nu, pats muzikālais materiāls būtu citādāks krietni. Mm-hmm. Citu raksturi, es domāju. Tā.
Grupa The Bad Tones. Paldies, ka atnācāt pie mums. Mēs gaidām no jums tad to relīzi, ja? Drīzumā ar pilnmetrāžas albumu un kaut kad arī to mazalbumu. Ar visiem vokāliem.
Jā.
Super, paldies, veči.
Paldies. Un,
mēs dienas laikā turpinām par jums stāstīt Radio TV ētrā.
Starts viedoklim tev.
Šajā reizē 3, 2, 1 starts. Eksperti krēslā esam Universal Music Baltijas un ar Latvijas pārstāvu Sabīnu Brici. Iesēdinājuši. Čau, Sabīnu!
Čau, čau!
Šodien apspriežamais temats grupa nosaukuma The Bad Tones. Vai tu par viņiem kaut ko biji dzirdējusi?
Jā, šoreiz var noteikti teikt, ka par grupu The Bad Tones biju dzirdējusi gan par viņiem no citiem aroda brāļiem, cilvēkiem kā talantīgu jaunu grupu, kurai vērts pievērst uzmanību, un tāpat arī viņu mūziku klausījusies. Līdz ar to domāju, ka viņi laikam vēl tādā, šobrīd nav vairs tādā pilnīgā startu pozīcijā, bet cik noprotu, tie ir gana jauni cilvēki vēl ar daudz plāniem priekšā. Manuprāt, grupa ir pati diezgan labi noraksturējis to, kas viņi ir un kā viņi skan. Šis blūza iedvesmotais psihedeliskā roka kvartets ar sapņainajām ģitāras skaņām. Ļoti, manuprāt, ļoti skaista, kvalitatīva, niansēta tāda dzīva mūzika un tas, ko viņi veido un dara. Līdz ar to var noteikti izteikt komplimentus mūziķiem. Noprotu, ka puiši arī ir ieguvuši izglītību ārpus Latvijas un, manuprāt, viņu daļradē arī ir jūtama tāda, kā lai to pat labāk pasaka. Nu, kaut kādā ziņā, kā komplements jāsaka tas, ka viņi neskan kā latviešu grupa, tāda starptautiska skaņa, un lokāli viņi nav tāda piesaistīta grupa Latvijā, manuprāt, pēc tā, kā viņi skan. Visumā tiešām brīnišķīga, talantīga jauna Latvijas grupa, par kuru ļoti priecājos. Es domāju, ka šai grupai, ja viņa arī pati priekš sevis grib saprast, ko un kā tālāk darīt, es domāju, ka viņiem būtu tā viņa paša ambīcija jāsaprot, vai tā ir starptautiska vai tikai lokāla. Es domāju, ka tādā nišas ziņā viņa ir žanrā, kuram nav robežu un kuram nav arī īsti tāda laika noilguma.
Paldies tev, Sabīna, par viedokli. Mēs tiekamies nākamreiz.
Visu labu!
Starts! Iepazīsti jaunos latviešu māksliniekus Radio TV ēterā katru trešdienu no 10. Līdz 15. Sociālajos tīklos iesaki to jauno mākslinieku, kuru tu gribētu dzirdēt raidījumā, pievienojot mirkaļbirku Radio TV Starts. Raidījums 3, 2, 1 Starts tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.